Það voru strákan er mættir aftur í ofudildina Það er special, enski special
You call for a comeback And here we are
Er þetta ekki Don't call it a comeback
But it's a comeback
Vignir, gott að fá þig og Já, við svona að við gátum ekki setið á okkur Það náttúrulega enski boltinn að fara að byrja núna eftir rétt rúmlega mánuð
Já, því líka veislan
Og það bara ómikið að gerast til þess að við getum bara setið heima og klóra okkur undir höndunum, sko Það ekki í bóði
Já, bara landsmenn í öllum fjórðungum landsins eru bara
Þeir býða
Vel gíraðir
Klæja þér aldrei undir höndunum?
Nei, ekki
klæði Ég klæði oft hérna undir Járunum undir höndunum
Já, að það?
Já,
það
hefst þetta Og einu stað líka á bakinu Það einhver eitt staður á bakinu sem ég bara með svona bara alltaf kláða
Átti ekki klóruprygg?
Nei, en ég á greiðu
Nei, hún að vinna á þessu?
Já, hún að vinna á þessu Það bara svo það
Þessum bletti
Já, það ja. Vigni, ég ætla að segja við þig Ef að enski boltinn hefur verið kendur í háskóla
Já
Háskólanum Það voru þú doctor Doctor in Premier Premier football
Hefði ég þurft að taka kursin
Nei, sennilega ekki ja. Ég sagði við á hann, viltu ekki hafa síman til að muna hérna og ég setti þið smá heimaverkefni
Ég slökktu á hann
Slökktur á hann Það eru fáir sem ég veit á landinu og bara held ég á Íslandi bara landinu Ísland sem eru með, já, mikið lím heila varandi fótbolta eins og þú
Ísland Dubon
Hérðu, Vignir, ég setti þið smá heimavinnu fyrir mig það eftir en við fyrir líka í þrý sem get ekki klikkað
Já.
Ég var ekki búin að setja það í munu En ég ætla að velja þrjá leiki Fyrstu leikina í enska boltanum Og við förum yfir það eftir og þú segir okkur hvernig þeir fara Þrjí leiki sem geti ekki klikkað
Veistla.
Ekki búðin eins, við erum bara núna Við erum auðlýsingar lausir Þetta er eiginlega, er þetta ekki eina podcasti á landinu sem er auðlýsingar laust
Í búði Jesus
nú náttúrulega transferglugginn á fullu og menn eru heldur betur og liðin eru heldur betur að styrkja sig og þetta svona sko ef við förum bara létt yfir þetta
Já.
Bara östutt svona fleitum kellingar í þessu sko maður veit eða ekki Aston Villa byrjuðu með mestu látun
Já
Er þetta ekki sammála því?
Jú
Þeir svona opnuðu markað eins og þetta voru bara í mæmánuð og þeir bara byrjaðar að trýtlin mönnum
Já Þeir kaupa annin leikmann Þú ert með hann og blaðhjóðir hann að gæin sem þið keiftu hann frá Frakklandi
Já
Þannig að djúpi miðumarinn, DM gæin
Já
Hvað heitir hann aftur?
Ég ekki með það hérna vignir þetta kemur algjör að segja svona sko.
Þú nýbúin að segja ég sem er límheila
Já,
Þá fór þetta
Já. Það bara eins og það
Já, nei, hérna, mér var svo gott sko Steven Gerrard Hann, hérna, seldi honum hugmyndina
Já
Ég held hann að komi bara frá
Ég meita hana, eina mínútur bara
Já Ekki máli, þú veist Hlustundur býða bara spendir Hann fór gaggert Gerði sér ferð bara yfir til Frakklands
Já
Fundaði með gæjanum, hann seldi honum bara hugmyndina
Ertu að tala gaurin sem kom frá Marseille
Já
Já Boubacar Kamara
Já, Boubacar Kamara
Já, já.
Þetta er gæi sem er öflugleikmaður
okay.
og eftir að styrkja Aston Villa miðuna, klálega að því að sko það var náttúrulega ekkert vita því að Douglas Lewis er búin að vera orða við önnur félug
Það var bara sitt, ég voru bara að spá í honum
Já, og Arsenal var orrumur Arsenal og eitthvað fleiri öflulið og líka fyrir utan landsteinina þetta Asi Milan Ítalíu Viltu
sko, þeir eru náttúrulega sko, Þeir byrjuðu með svolítið látum Þeir fengu þarna Líka Robin Olsen frá Róma Og Diego Carlos frá Sevilla
Þeir náttúrulega kaupa Diego Carlos
Já.
Frá Sevilla
Er það leikmaður?
Já, hann er rosalegur
okay.
Já, hann er á sko Hann er á, inn á top 6 sko, Þú sagði mér top 5 kaupa, Við komum inn á það eftir
Já, fyrir minna eftir
já.
Hann er
frábær leikmaður
hann er á top 6 hér, já
Já
síðan við förum bara östutti yfir, ætlum bara að renna svona rétti við liðin, bara rétt að stikla út, það er líka fantasy hlustundur að hlusta og þeir vilja væntanlega vita svona eitthvað smá insight
Já
eins og maður lendur oft í vandræðum og maður vill oft geta valið þessa leikmenn og jaðarliðanum sem eru að spila alltaf leiki og tekin pointonum sko.
Algjörlega þegar sumi leikmenn sko einhverju hákalla sem eru keiftir
Já
Í liðin,
jú.
Eru kannski ekkit sérstaklega góði fantasy spil
Nei, nei þá er það líka sko En Bournemouth, náttúrulega með Scott Parker í farabróti
Já skemmtilegu þjálfari gerir frábæra hluti með Fulham, núna með Bournemouth
Svissaði yfir Fulham yfir í Bournemouth sem er náttúrulega ekkert eitthvað rosalegt stökk er að svipaði klúpa, bæði að berjast upp og komast um deild sko.
Já, bara líka gott ég,
en hann séð eitthvað í Bormóð sem hann vildi frekar hann er Fúlam
ég held að það hefur verið gott fyrir bæði báða klúbana, Fúlam og Bormóð
já.
Og líka einstaklingin og svo fekk Fúl hann alltaf Marco Silva í staðinn sko.
Já, en ég veit ekki hvort þú veist þetta en þetta fór svolítið fram með mér allavega Bormóð er komið með Ryan Fredericks frá Vestan
Jú, ég sá það
Það er stórmerkilegt
Það er góð kaup
Það er þessi sterk kaup er þá
Já, bara flott og flottu svo, leikmaður Ryan Fredericks og verði flottu fyrir Bormóð
Svo erum með hennan Rothwell þarna frá Blackburn sem á víst að vera nokkuð lungin
Já
Farnir, já, það er einhverjir þarna sem við konumst ekki við einu sinni sko en ekki farið það Brentford þeirra að styrkja sig skemmtilegt eitt hérna. Óvitildin, myndist þú þennan leikmann fyrir löngu síðan
Já, þú varst langfistur
Langfistur, ég fór að fylgjast mér lengi og það er Keane Lewis Potter
Já.
sem kemur til Brentford frá Hull City
Já.
Það er strákur, sko Það er skrokkur, það minnir mig stundum á Rúni
Já
Þú veist það svona eitthvað í honum svona
Já, það er eitthvað svona Jared Bowen í honum
Já, líka. Bowen líka,
algjörn Svona sveipu típa
Já, hann að það kemur frá sama liði
Já Það verður mjög áhugavert að fylgjast með honum hjá Brentford því að hann gæti verið svona surprise komið impact
Já.
í þetta Brentfordlið og ég held nefnilega að Thomas Frank eftir að gefa honum fullt að fullt að spiltíma
Frankarinn gerir það sko
ég meina þeir eru ekki að kaupa hann á 20 miljónum punda
það eitthvað svoleiðis, hann er ekki hugsað sem einhver sko hérna, einhver leikmaður sem á að bíða með og gefa sén setna, hann fer beint í liði held ég sko
Já.
líka, ekki búnir að missa Eriksen er ekki komið staðfest er það ekki rétt um mér, ég held sér ekki staðfest
Nei, ég held að síða samtalið 99%
En grot undir svo fengur líka annan sem að ég held að sé alveg geggjaður og það er þessi Aaron Hickey frá Bologna manstu þegar hann var Andri Fannar var að tala hann
16 miljónu punda
já.
Þeir bara vaði þetta að kaupa hann
Andri Fannar
og meðan aðri klúpar sofandi að fegða Rósi fyrsti staðurinn kannski Arsenal
Jú, en Andri Fannar kom til okkar, manstu
Jú, hann talaði með hann strák
Arsenal svaf á verðinu þarna held ég
Já, bara fleiri félög
Já, ég ferð ekki bakur á þessu verði ef hann getur eitthvað, þá var þetta bara kaup bara, þá var þetta bara geggju kaup, sko, 16 miljonum punda
Minst þetta flott hjá Brentford, hvernig er ganga, þú veist, í viðskiptin
Já, já
Bara að klára þessi mál
Ég er nú viljandi að geyma ég er í starfarsöðan, ég er viljandi að geyma Arsenal ég ætla að býða þess með það, sko, þú erum ákveðna skoðanur Arsenal eins og við vitum
Last but not the least
Brighton, Potterinn
Já, Kukurella, þeir eru að missa hann leftbakkinn til City
Er ekki staðfest?
Aða, bara gerist
Æ, svo leys, þú þarf að vissa það
Já, hann verður backup, hann verður kynntur hann
Vesúma farinn
Vesúma farinn, þetta eru tveir af líkil mönnum hjá Potter
En sko, það sem hann þarf samt að leysa Potterinn Er það ekki finishing eða? Þarf hann ekki að leysa hérna frammeyrist? Þeir eru ekki að vera með ykkur heldur en velbekk hérna
Ég held að meiri Það
er að slappir hann fram í
Þeir verða að ná að leysa þessar tvær stöður, bakarastöðuna og DM stöðuna. Það er fyrst og fremst, held ég, það sem að Potter þarf að gera.
Já.
Hann þarf að finna menn inn í þessa stöður.
En þeir eru að taka einhverja stráka frá Royal Union í Belgíu, einhverja koma úr láni reyndar, ég veit ekki hvað
það. Já, ég meina, Hjálmar, þeir
sko... Norsjöland í hérna...
Já, en hann er galdramaður,
greiðan
Potter. Þú ert búin að afskrifa, hann alltaf okkar einasta ári.
Ég veit alveg...
Og svo endar hann alltaf í top 10.
Jú, hann er búin að tróða sokki mig, sko, undanfærin tímabil. En ég er ekki jafn hrifin hann margir aðri, sko, en hann er að gera flotta hluti, endur 9. sæti núna.
Ég finnst að vera betri stjóri heldur en Mikel Arteta.
Er það?
Já.
Myndur þú taka hann?
Já.
Ok.
Já, ég hef sagt þetta þá, ég sagði þetta hérna í síðasta tímabil. En hérna, það verður áhört. Ég held, eins og þú varst að tala með sóknina hjá þeim, ég held sko að það kom alltaf mörg hana. Þeir eru með Trossard, þeir eru með Leandro Trossard, hann er ekki að fara neitt.
Nei.
Þeir eru með Neil Mopay. Þeir eru með...
Neil Mopay?
Já.
Hann getur ekki neitt.
Jú. Þetta grínast.
Finnst þér hann góður?
Þegar hann er heitt, já, hann er góður leikmaður. En er þið svo heitt Danny Welbeck?
Finnst hann alltaf sjálfstraust laus?
Já, það?
Já.
Já.
Welbeck, heitt Welbeck, hvað er það?
Það er bara eins og grannur hjá mörg.
Það er sko...
Það er bara 10-12 mörg
á síðan það
gerir. Það er 10-12 mörg á tíðanbili.
Já, ég hef ekki mikla trú að svo þú. En svo er það Chelsea. Frændinni í Chelsea. Tuchel.
Já, bara... Þeir voru
Störling, einu sem er komin, staðfest
Nei, Raheim Störling og Kalidou Koulibaly
Er enda rétt
5 ára samlingur
Þegar þetta er sagt á hann komin
Já.
Er rétt, hann kom bara í gærið eitthvað
5 ára dýl, 160.000 pund á viku
Já. og þú ert rosalega hrifin á honum.
Já, ég verið það bara í áratug.
En ég meina þeir mega líka fá miðverið, þeir eru búin að missa bæði Rúdekur og Kristján.
Já, og coming up Nathan Ake. Nathan Ake, hollendingurinn frá Manchester City,
Bournemouth leikmaðurinn,
tala einhverju 40 miljónir punda. Þá eru þeir að fá hann á einhverju 90 störling og hann frá City.
Útsáttu það?
Ekki ég sérstaklega. Chelsea menn geta verið mjög ánægði með þetta, því að þeir þurfa náttúrulega, því að Andreas Christensen fór náttúrulega til Barça og Rúdiger fór til Real.
Já, svo er búin þurfa Lukaku líka. Lukaku.
Já, Störling kemur inn þar og Tuchel talar það að hann henti betur leikstílnum hjá Chelsea.
En þú sagði það, við mér bara í spjalli í gær, eða fyrir þetta, að Störling myndi floppa.
Ég held að hann verði flopp nefnilega hjá Chelsea. Það er eitthvað sem segir mér það. Ég held að þetta eigi ekki eftir að ganga upp. Svo gæti þetta kannski bara gengið upp, sko. En sko, ef þú horfir á sko, line-upi hjá þeim. Þeir eru með þriggja ásenda kerfi með vingbakka sem Chilwell og Reece James.
Já, heldur að Chilwell er verði startur?
Nathan Ake, Thiago Silva og hérna Kalidou Koulibaly eftir náttúrulega. Og kvalir hafsendar þrýr. Já, ég held að Chilwell startið náttúrulega sem hérna, left midfielder eða vingbakk.
Já, já.
Vinstra með hann er rosalegur sko og Reece James innum þetta grínast sko.
Ég er ekki alveg að Chilwell sé eitthvað rosalegur.
Þeir eru báðir svaðalegir hjá mér. Og svo ertu með hérna Mateo Kovacic og N'Golo Kante, en það er nú rúmor það að lið allir að reyna að kaupa hann.
Kante?
En það er spurning, er Chelsea, vill Chelsea eitthvað selja hann?
Nei.
Ok, þeir þá inn á miðunni, svo ertu með Mason Mount í AM eða þú veist attacking midfielder ról. Svo ertu með hérna Raheem Sterling sko, og svo ertu með hérna, Kai Havertz alveg sko forward.
Ekkert plásur í venda
upp á top. Nei, hann er á leiðin í fyrstu. Já, ég held þér
það er leikmaður sem er sjálfstæðslaus. Hann er alveg hann er rock bottom sko.
Ég maður segir, þú veist, eðlilega þú veist, múfið, að hann færi bara aftur til Þýskalands.
Crystal Palace, þetta er nú held ég þjálfari sem myndi henda Arsenal gríðarlega vel, Patrick Vieira.
Ég veit ekki alveg hvort það myndi henda okkur eitthvað sérstaklega vel, þannig hann, hann er náttúrulega legend í fyrir klúbin sko, Arsenal, ég bara hjá félaginu. En hann er hann er með lið í höndunum sem er bara alveg sniði fyrir hann
sko. Eitt sagði að það var sko eitthvað Twitter svona að allir stuðningsmenn Crystal Palace á hlaupin á völl eitthvað svona, eða svona stuðningsmenn á hlaupin á völl Crystal Palace að fagna því að fara úr 12. sæti með Roy Hodgson í 12. sæti með Patrick Vieira.
Já, það var samt það voru samt mikla breytingar á
spilamennska varðurist, ég veit.
Já. Það var mikla skemmtilega.
Það var ekki meira sem gerðist.
Nei, þeir hækkuðu ekki, en það verkefni hjá honum er náttúrulega, þetta er náttúrulega long term. Þetta er náttúrulega svona langtíma
sko,
verkefni, en fekk, það er að hann þarf að ná stöðu líka.
Hann fekk Dakure frá Lens.
Já, það voru að mínum mati.
Þú er trífuna þessum leikmanni.
Já, ég set þetta líka, þú veist, á top 5 eða top 6.
Á top 6, já.
Bestu kaupin so far á seasoninu, það er þessi kaup 80 miljónum punda frá Lons, held ég.
Jú, rétt.
Og hérna,
og svo fekk hann
líka algjör skrokkur og minnir margt á téðan Patrick Vieira sem leikmann.
En svo fekk hann líka Sam Johnson sem var hérna markvörður Vestbrons Albion, sem er geggjaði var að markvörður eða aðeins markvörður. Hann geti alveg barist við það sko.
Já, hann mun berjast
En svo fengu líka Malcolm Eboví frá Eboví frá Darby. Þetta er rosalegt efni sko. Ég var svolítið hissa að þeir skildu. Þeir eru með svolítið skemmtilegt. Þeir eru með hann hérna á miðjunni náttúrulega. Hérna miðjan hérna með þetta er svolítið ungi strákar svona.
Já, mjög skemmtilegur.
Já.
Þeir eru með hann að þeir eru með Eberese Ese.
Já, sem er rosalega skemmtilegur leikmaður.
Já, frábæleikmaður.
Já.
Svo fengu er hann að fara á Redding kantmaður Ólísi, Mikael Ólísi.
Já.
Þetta eru ungi strákar en gríðalegi skrokkar og hraðir sko og teknískir.
Svo eru með Sala.
Svo eru með Wilfried Saha.
Saha sig, já, Sala.
Já, það var nú eitthvað.
Ég er að lesa og tala sko, þetta ekki hægt.
Wilfried Saha, ef þeir halda honum það er nú engin að kroppa eitthvað í en ég held að hann líði bara ágætlega þarna. Og þetta er hérna, skemmtilegt lið. Það er spurning það sem að þarf að gera sóknarlega
Já.
Hjá Crystal Palace að mínum mati Patrick Vieira þarf að ná að kveikja
í Edward
Já, í Oddsson
Já.
Edward
Já.
Því að
það er strækir
Það er bara, þú veist það er bara algjöf bolti, sko
Já.
Eins og svo margir þarna hjá Crystal Palace, Christian Benteke frændiðinn hann er
alveg búinn
hann er ennþá
aðna
hann er ennþá aðna bara standi
standi
það,
ég veit ekki hvað hann er að gera þetta sko. Þetta er, hann er alveg búinn sko.
Já, en, sko,
ég alveg hissa hann skuli gera farin sko. Það er alveg magna sko.
Já, Edward, Patrick Vieira þarf að kveikja í Oddsson Edward
Já. Everton Lampard Lampard og félagar
Frankie
Boy James Tarkowski komin
Já
hann gæti ekki að fengi fundið sér ekta klúb fyrir sig heldur en Everton
sko. Já, en náttúrulega fengu fyrir Everton að fá Tarkowski, hann er góðu leikmaður hann er brúin, premissip leikmaður bara flottu varnamaður
missa hann, Richarlison
þeir missa Richarlison til Spurs, við förum betri Spurs
og
eftir
og John Joe Kenny
hvert fór hann?
Ertu Þýskalans, ertu Berlín stektasta músi ég veit
Já, kannski gott bara fyrir báðila Alla aðila
Út svo mikið, Póljana í dag Léttur á því í dag
já,
Léttur ljúfur og kjáttur
Segja jákvæðni fleiti mönnum lengra í lífinu
Jú, jú, Fúlam Marko Silva En einu sinni mættur
Já, bara var að gera flottar hluti þarna
Já, unnu,
betur þetta Já, en þetta er Sagan segir okkur það enn og aftur Og hún á bara eftir að mjög líklega eftir að endurtaka sig
við förum með þetta eftir
já.
En þeir fengu Andreas Pereira
já, frá United
já, hvernig kaup eru það? Sko, fyrir Fúlam er það væntalega gott sko.
Já, já, fyrir Fúlam er það ágætis kaup
og... en er hann svona
Vist. Já, leikmaðurinn sjálfur hefur náttúrulega margt að sanna
já, heldur betur
já, hann er náttúrulega ekkit með það marga mínútur á bakinu fyrir Manchester United
nei, ég er svona Svo fengur Palína frá Sporting Lissabon og veit ekki neitt um þessa kalla sem eru að koma
Það getur verið góðu leikmaður
Heldur það?
Já, það sem ég sá á honum sko.
Svo missaði Fabio Cavallo til Liverpool Liverpool mennum mjög spennti fyrir honum
Já, hann er gríðald efni
Steven Sessa Young fótti tjált hona lána en hvernig varð aldrei neitt úr honum bróðina sér á Tottenham náttúrulega
Já
Og svo Sean Michel Seri mann stendur á honum
Já, já
Hann er komin til Höll hann er komin í fiskin
Já, hann náði aldrei þessum hæðum sem að Það er þess að vonir sem voru bundna við Sean Miguel Jerry eða hvað hann heitir
Hann náði aldrei í samanlagi, hann náði aldrei þessu flugi sko.
Hann náði aldrei þessu flugi þarna í premiership
Vignir lýtsarannir með Jesse Marsh
Já, ég held að þetta gæti orðið Hansi mikil brekka fyrir lýtsaranna
En sko, eitt sem ég tók eftir sem ég var eiginlega búin að gleyma sko, að þeir eru búin að fá eða gleyma, ég bara áttaði mikið á því, þeir eru búin að fá sex leikmenn
Já,
við erum búin að fá sex já. Leikmenn Ég, en spenntastu... ég gæti ekki fyrir mitt litla líf Jú, kannski eitt er að Vitað eitthvað um það sko. Þetta eru sko Louis Sinistri Frá Feyenoord
Já, hann gæti verið skemmtilegur
Sinisterra frá Liverpool Louis Sinisterra Tyler Adams
Já.
Frá Red Bull Leipzig
Já, það eru hæg heimatökin farið í Bandaríkjana
Jú, jú, Darko Giabi Frá Man City Á að vera eitthvað svaka efni
Já.
Marco Rocha frá Bayern München Rasmus Kristinsen frá Salzburg Kristinsen og Brendan Aronson frá Salzburg
Já,
þetta er, þú veist, hvað maður að segja það,
ég bara sko að þú tekur sko þú missir tvo bestu leikmennaðina í liðinu tvo bara langbestu, Calvin Phillips og Rafinha
Já
Ég þessi leikmenn
Þetta er of mikið
já, þessi leikmenn sem kom inn Þetta eru bara svona no-names
Ég veit að, ekki sjensaði
Það verður rosalega erfitt fyrir Leeds að halda sér í deildin
Þeir endur sér 17. sæti núna þeir eru með þennan blessaða Jesse March sem ég hef enga trú á sko, sem hérna Sorry Davíð Guðbrands, frændi Davíð Guðbrands en hann er ekki sáttur
sko. Arna Björsson, Guðjón Arnason
Jú, allir þessir
Guðmundur sko. Brynjólfsson
Förum í Lester Vignir, knattspyrnustjóri Brenda Rodgers, þinn maður
Þeir eru svona einhvern veginn finnst mér
Og það sé það er eitt, komnir
er svona...
þeirra, Það er engin
Nei.
Er það eitt farin Eru hvað er lokað á skrifstofunni Hjá lestir eða
Það verðist vera erfitt Að eiga við viðskipti
Arsenal er búin að reyna náið út að tílumanns núna Ég verða bara, hvað, þrír mánuð sko? Það gerist ekkert
sko, ég veit ekki hvað að gerast þar. Hérna, hver fór frá Leicester?
Það er one tie delay Campbell fór til Cardiff, ég veit ekki hvernig
þetta er. Þetta er enda jákvætt að mörgu leiti að þeir haldi sama leikmannhópi.
Vigni, það er samt, þú verður að ferska þetta upp sko. Ljóta að vera að bíða eftir einhverju rosalega.
Já, ég veit ekki, ég ætla að alltaf koma meitt.
Já.
Ég held að Patson Daka springi út í vetur og núna þessu tímabili. Ég held að hann verði rosalega.
Já, þú sá svolítið af hann í fyrra, ekki mikið, en þegar hann var inn á.
Já, hann er bara, hann er kröftugur og hraður.
Skrokkur.
Já, hann er bara kröftugur og hraður og rosalega góðu finisher.
Er varði út þá eða?
Nei, þeir gæti alveg bara verið saman sko.
Já.
Þú veist, og hérna. En svo er hann náttúrulega mikið að spila með eitt svona upp á topp og er með, þú veist, Harvey Barnes, sem svona stuðningur sko.
Minnst spennandi liði í dag finnst mér vera Leicester.
Já,
ég er ekki tala að þeir eru ekki keift neitt og valla selt eitthvað. Ég bara tala það er bara,
þeir eru bara svona svolítið fastir í enninu,
já,
í neutral. Þeir eru bara svolítið svona, ó, þú horfir á 12. sæti. Já, Leicester.
Já,
11. 12. sæti.
En þá eru konir að Liverpool, Jürgen Klopp. Sá er flottur.
Þeir bara kaupa alltaf einhvern veginn rétta leikmenn inn í lið.
Vignir, þeir kaupa alltaf í það stöðu sem þeir vanta.
Já.
Og nákvæmlega einhvern veginn bara þeir fengu Van Dijk á sinni tíma sko. Það var svo mikið púsl sem vantaði púslspilið sko. Það var svakarlegt. Og ég veit ekkert með Fabio Cavallo og þarna Fulham leikmann. Ég veit ekkert hvort hann spili nokkuð mikið núna. En Klopp er alveg líklegur til að henda honum inn í einhverju leikjum sko. En hann á víst að vera geggjaður. Svo langt að fengu er eitthvað Calvin Ramsey frá Aberdeen sem er reyndan held ég. Það er eitthvað svona efni sko. Hann er ekkert að, þeir eru ekkert að nota hann.
Þessi gaur að spila ekkert mikið sko.
Nei. En svo fengu við Darwin Núnes.
Já. Það er gæðin sem gefið er vitt og hérna, þetta verður bara 25-30 marka maður á tímabilun.
Sko, þú ert að segja þetta
og ég ætla að segja hann skori 22 í deildinni.
Það er bara mjög
það eftir, er bara mjög gott sko.
Eftir æfingaleikin á móti.
Já, ég sá þessa klippu.
Já, menn voru eitthvað að segja að þetta var eitthvað hérna, hann var eins og Karol í einhverju veldi, Karol 2.0. En ég held að það sé svakalegu strækir sko. Sástan á móti Liverpool í meistardeildinni.
Já, ég veit svo hún.
Hann er geggjað
sko. Já, hann er bara, þetta er alvöru gæi sko. Þeir þurfa líka alvöru gæja inn. Því að það var alvöru gæði sem fór út já. Til Þýskalands, sagði ég á manni og að fá þennan úr að góða Darwin
Darwin Ríki náttúrulega líka farin
og Ríki farin til Milan bara gott fyrir, held ég, alla aðeila
Neko Viljan, samfóttir nátt eitthvað fórast.
Já
Það getur nú verið ykkur ágætis kaup fyrir þá sko.
Já, það getur.
Það henda þeim rosalega vel sko.
Styrkir hópinn á þeim.
En ég held að Liverpool, ég eins og ég segi, svona Liverpool menn vilja held ég fá eitt leikmanni, vilja ferska aðeins hópinn sko, vilja fá einn viðbútt.
Eitthvað smá nafn sko. Vilja ekki fá eitthvað inn á miðjuna.
Jú, þeir eru að tala um það sko. En það er svo sem ekki í deglunni.
Ég held að gera ég ekki neitt sko.
Nei, ég held sé. Svo er það City,
vel mannaðir.
Erum við City,
já, City
Pep og Fjellar, Calvin Phillips og Leeds náttúrulega, stórkostlega kaup.
Erling Braut Haaland.
Julio Alvarez kemur tilbaka frá River Plate. Stefan Ortego Moreno frá Arminia Bielefeld í Þýskalandi. Mm. Veist þú eitthvað með þetta?
Hann er ekki að fara
að
koma mikið sögu þarna.
En svo er það Erling Haaland náttúrulega.
Já, og svo er náttúrulega Cucurella kemur.
Já, þú,
það er alveg, borlíkti.
En Holland, fyrir mig Holland, Vignir.
Já, þetta verur.
Hversu mörg er hann að fara að skora? Er hann að fara yfir 30 mörgina?
Ég held að hann verði á svipuður Eiki og Darwin Núnes.
Er hann að fara í 40 marka búri?
Nei, ég held að hann verði bara á svipuður Eiki og Darwin Núnes. 22, milli 20 og 25 mörg í deildinni.
Já.
Ég ætla að segja það að þessi báði leikmann. Darwin Núnes og Erling Holland.
Verður eitthvað vesen fyrir sitt í að fá svona kallinn? Er þetta eitthvað?
Nei, þetta verður bara geggja fyrir þá.
Já, ég heyri það.
Hann er algjört freak of a player sko.
Ég veit, það var einhverjum sem sagði sko, þetta er ekki að fara að henda leik til
sitt.
Þetta er náttúrulega bara menn er náttúrulega bara alveg menn vilja náttúrulega að svona laga floppi eðlilega, stöðnismenn hinna liðana.
Ég meina, förum að séu liðið.
Já,
þetta er rosalegt sko. stillum þessu bara 4-3-3 eins og Guardiola myndi gera Ederson í markinu, ok
já, já.
með Ruben Díaz og Amerik Laporte í hjartanu
já, já.
og með Cucurella og Xhao Cancelo í bakgrunum
já, já.
ok þú ert með Rodri inn á miðinni já, með já. Kevin De Bruyne já, já. Með, og hérna ertu með, svo ertu með Calvin Phillips
já, já.
hana
já.
inn á miðinni
já.
þú veist, svo ertu með Já, eða Bernardo Silva,
ja, getur, Bernardo Silva.
Já, svo ertu með Foden
Eða Grílis, já
Já, svo, já, Grílis, svo ertu með Foden, Holland og já, og, veist, og hver hann uppi, þú veist hvort það sé Bernardo Silva og, veist, og Grílis hann inn og Calvin Phillips, þetta er rosalegt lið sko.
Þetta er bara
Þetta er rosalegt
bara...
Og þú veist, þeir er ekki að veikjast
Nei Nei, það er ekki að veikjast
Þeir eru nefnilega, út með Alvarez náttúrulega líka Hann getur verið við, þú veist, upp í þryggjamanna frontlínu sko.
Já Þetta er bara
bíl Já, ég meina menn taka bara, ég er bara, þú tekur andköf hérna í yes, stúdíónu
Bara hvernig á að vinna þetta lið
Já, það er bara, það er nefnilega málið
Já
Þau virðast vera og ég held núna að þetta tímabil verði þau ennþá í svo litlum sérflokki Man City og Liverpool
Já
Og þetta verður svona two-horse race, alveg eins og síðasta tímabil. En það er eitthvað, mér finnst samt eins og að bíli sé aðeins að minka
á milli 4, 5, 6 setis og top 2 3, 4, 5 og 7
Já, 3, 4, 5 þú veist,
já, ok,
3, 4, 5 við erum að tala Chelsea, Tottenham, Arsenal
Er það taka United bara út úr þessu?
Já, eins og staðan er núna þá eru þeir bara
Vigni, þeir eru komin sko,
Já, þeir eru ekki
Jaðan þjálfara
vikir Já, þeir eru ekki lengur þannig
En þeir voru ekki
Já, þetta er bara project Þetta er bara 3-year project Þetta er bara
3
ára project Já, Manchester United Ég veit líka alveg, þú veist Við erum eftir að fara í kaupi Förum í kaupin hjá þeim núna
Við erum að fara núna það Ég ætla bara að segja þér Við komum með geggjaga þjálfara Þú verður nú að respekta svolítið nafnið
sko. Ég er mjög hrifin að Erik Ten Hag
já.
Þar sem hann hefur verið að gera við Ajax
já.
Þetta er ríkalega flott okay. Manchester United að það verða að vera þolumóðir Þú þekki þá bara Mjög marga Já.
Þú veist, þeir vilja ekkit bíða, þeir vilja bara fá þetta strax
Já, og eru með takmarkaða þolinmæði
Já, já, sem ég skilða alveg, þeir eru bara vanir bara þvílít success
Enda risa klúpa
En þeir fengu eitt leikmann og það er sem Malasia Þú veist, sko
Frá Feyenoord, frá Feyenoord
Til að segja þess að dittina, það er 14. júli Þannig að það er, þetta, náttúrulega transferglugginn er bara svona Þannig að þessi þáttu getur verið outdatað bara eftir viku eitthvað, sko. En þessi Malasia, segir maður það ekki, Malasia
Já
Tyrell, Malasia
Já.
Og Feyenoord, þetta er hörkur nagli
Já, ég var að séður og að lítið á honum
Já
en það sem ég hef heyrt bara er bara að þetta séu öflug bakurur
Já
Góðu bakurur og ef einhver getur gert hann að stórkostlega leikmanni þá er það náttúrulega Ten Hag
Já, Matic, náttúrulega farin Henderson, Dean Henderson fann að lána til náttúrulega Forrest Pogba, náttúrulega farin
Já, T.U.V. Það held ég að sé mikill baggi bara farin bara og gott að losa hann
já,
frá félaginu
honum,
já, bara launapakki og annað og, en það er spurning hvað Ten Hag allar að gera þarna varandi miðsvæðið
já.
Að því að nú er náttúrulega hann er búin að segja
hann er búin að,
já, hann er búin að segja að Scott McTominay hann vilji halda honum hann inni
já, já.
Inn á miðsvæðinu
já, já.
Og svo er spurning hvað vill hann gera, allar hann að spila Donny van de Beek Ætlar hann að spila honum sko. Inn á miðinni og þeir eru náttúrulega eru búin að vera stanslöst núna síðustu vikurnar að reyna einhvern veginn við Frenkie de Jong sem playmakerin hjá Barça sem er bara erfitt
það er bara einhver rugglu saga
hann baka, vill ekki fara
ég segi saga, vill ekki fara í skuldónu laun og samt er að kaupa leikmenn samt er talaði með skuldónu jafnvel ekki laun þetta sé bara einhver hækkun á launum sem átti skilið samkvæmt þessu Þeir vilja losna við að náður þessi hækkum verður Þetta er alls konar rugli í gangi sko. Ég held að engi viti neitt hvað er í gangi Fyrir bara fyrir utan þessi félag sko.
Ég vona
við
bara
að gíska eitthvað í
eðuna hérna Ég vona bara Sko persónulega fyrir United Að þeir ná Frenkie de Jong Og persónulega fyrir mig Sem Arsenal stuðningsmenn og aðra Arsenal menn Að það gangi bara upp Svo að þeir taki ekki Hirði ekki Tílemans Fyrir fram að nefið okkur
Fyrir öllstutt í Já, getur maður sagt að, herrum við skal við geta sagt að eitt leikur sé, sitt í Newcastle þegar hann verður spilaður er það Clash of the Cash
Clash of the Cash
Er það ekki saman því?
Jú
Það er bara Clash of the Cash
Já
Og það er Newcastle Eddie Howe
Það er bara
sem er enga vegin nógu góðu þjálfari fyrir svona klúbbin svo,
ég er ósammála því
svo Newcastle sko.
Ég er ósammála þessu ég,
enga vegin nógu stór karakter sko.
Eddie Howe er geggjaði þjálfari held ég og ég held að hann sýndi það bara síðasta tímabil
endur ég held af það
já bara hann sýndi það hann bara sýndi það hann er maðurinn til að stýra þessu
komið nóvember já já
fyrir mér er hann bara maðurinn til að stýra þessu þeir eru konum með Sven Botman Já, 22 ára eitt mest svona promising defender hollenskur
konum ekki að markuð sem ég held að fara í beint í markið Pop
já, Nick Pop, Pop fer beint í markið hann fer beint í hann fer beint í búrið
svo alltaf með target fengu hann í fyrra en þú veist kom
ha.
Kom að það, sorry target, Matt Target alltaf
já, já, Matt Target hann er komin
er ekkert búin að missa hann eina þá svo er bara einhvern Woodman til Preston Jeff Hendrick hann svolítið sérstætt fá hann frá börnum að stið fyrra
já.
Þeir eru búin að lána núna til Redding
já, já þú, það er alveg skiljanlegt er sko, svo gerði Há manstu, hann kom með eitt svaðalegasta move sem að hefnaðist
Kaha.
Á síðasta tímabili þegar hann færði Joe Linton brasljumanninn í DM
stöðum Það var ég skal gefa hana það
Hann
var
bara fór í býstmót Hann bara, ég man þegar hann bara gjössanlega jarðaði Arsenal
bara
mom hann Man of the Match Þeir bara löppuði fyrir Arsenal Og það var leikurinn sem að var til þess að Arsenal náði ekki þessu meistaradeild að setja
Það var bara
þannig Svo eru þeir náttúrulega með Fengu Bruno Guimarães frá Lyon
að Wilson verði þarna ennþá
Já, hann er heill Hann heill og hérna hver var annar sem er að koma á meðslum var hver var það sem var að koma á meðslum
ég er ekki alveg með það sko, ég er ekki nógu djúpir inn í því sko
Nei sko svo er hérna eru þeir líka það er talað það
Já.
Og orrumur það núna
Já.
Að Newcastle og Arsenal séu að sko, berjast Lucas Paqueta
Já, Newcastle og Arsenal eru þannig sér alltaf að berjast að sömu menna
Já.
Þeir eru rosalega svipuðum stað með sko,
og Newcastle er að taka
Chris Wood náttúrulega, er náttúrulega með Chris Wood hann, en þeir eru náttúrulega með Wilson og náttúrulega ekki til frá náttúrulega Dwight Gale hann er bara, ég veit ekki hvað
það var annars sem var
Santiago Munoz er þannig líka
já, Alan Saint Maximum
já, ég er að segja það, svo er hann líka Alan Saint,
þegar þeir eru heilir þessu gauður
en miðjan er helviti vignir. Ég var að segja alveg að miðjan er ekki svo sterkast í deildinu, með Shelby, Almiron Jó Linton náttúrulega
eða með Jó Linton
Bruno Guimarães
hann er geggjöður og talaði nú með að þau myndu fá Lucas Paqueta við hliðin á gamla félagann sínum Bruno
En,
brasilíski landslismenn
Nýleganir sem að ég held að sé nú mest spenntu fyrir þessu nýlegum það er Steve Cooper og félagar, það er Nottingham Forest
Já, áhugavert
Komum við Neco Williams, komum við Omar Richards frá Bayern München sem að ég held að geti orðið hérna óvænt blómstur Musa Niaketia frá Mainz ég veit ekkit
Já, hann, varnamaður, kemur frá Mainz
Já
spilaði virkilega vel í Þýskalandi fyrir Mainz og hérna, það verður áhugavert hvernig hans muni koma til með að standa sig á Forest
Ian Cone frá Troyes í Fraklandi Dean Henderson kemur náttúrulega lánið frá Manchester United
Já, þeir þurftu náttúrulega alvöru mannarna fyrir Samba í markið
Og svo Teivo Avoni frá Union Berlin sem ég veit ekki, ég þekki ekki deilin á En svona, þetta er svona kannski eitthvað sem að, veist, eins og ég segi maður rennur blindið sjóum með nýliðan oft, sko, sérstaklega nótingum fór að stelja Southampton Hasenhult
Ralf Hasenhult
Þeir eru með Aribo, Rangers sem er víst alveg geggjæður
Skrokkur, hann verður spennandi að sjá hvað hann gerir
Romeo Lavia frá City sem er gríða defni Þeir eru svolítið verið í þessu Armel, Bella Kotsjab frá Bokkum Matthews Lís frá Alti í Ísmir í Tyrklandi veist þessi leikmenn, Gavin Bazuna Bazunu frá Man City, ég veit ekki en Aribo hef ég eftir móti séð Reynsins leikmanni, hann gæti verið geggjaður enska sko, gæti henda honum alveg
Já, við erum skemmtilegt að sjá hann en svo hérna, ef þeir missa Armando Broja þannig orðaði við Vestam með
hann hans ég líklegt að hann verði ekki á Southampton sko. Hann til að vara lánið frá Chelsea
já. Ef þeir ná ekki að halda hann skilur þið fram ekki að lánið
og þess að hann verði ekki á frá
ég held nefnilega ef að Ward Prowse James Ward Prowse stýrir ekki umferðinni þarna, alveg frá fyrstu umferð ef hann nær ekki svona, ef þið byrja ekki vel þá held ég gætu verið í svolítið ströggli í vetur.
Já, það er svona svolítið strögglíkt yfir sáðundan í sjögnumleikinu, kannski vegna þess að maður, þessi menn sem eru að fá, þetta er ekki þekktustu nöfni.
Nei, svo, hann er samt bara, hann er klóku þjálfari, fá alltaf sín stegi, það er eitthvað sem segir mér að þið gætu verið í miklu ströggli næst tíma.
Ég held að Tottenham Hotspur, Antoni Conti og félagar með Clement Langlet frá Barcelona.
Já, láni.
Davíð Guðbrands,
Clement Langlet.
Tíðrættur, hann sagði mig, já, frábært, fá leikmann sem við varum að spila leik fyrir Barcelona síðustu þrjú árin eða eitthvað.
Góður hlustendur, munið þetta nafn, Clement Langlet.
Heldur hann eftir að...
Já, já, hann verður, Clement Langlet, hann verður...
Ég segi Langlet.
Hann verður flottur bara aðna svona squad player, þetta er bara flott.
Ég held að sé ekki að fara að byrja.
Þetta er flottur.
En flottur squad player.
Já, þetta er bara flottur squad player. Hann gæti alveg verið aðna í þessu þriggja hafsenda kerfi og Conte.
Já.
Og Tottenham, sko, no to self,
já,
er búin að vera með eitt besta transferglugan.
Já.
Í hérna
sko, þeir eru náttúrulega búin að vera rosalega fljótir, hefur aldrei verið svona snöggir að gera hlutina, sko, sem er alveg frábært, sko, loksins. Richarlison frá Everton og svo náttúrulega Bissouma frá Brighton sem náttúrulega, og Fraser Foster, geggjur kaup. Foster er frábær varamarkur.
Perisic.
Og Perisic.
Ivan Perisic.
Rétt.
Og hvað er að frétta þarna með Jet Spence?
Kemur hann ekkit, kemur hann ekki? Bara sagan endalausa. Hann kemur kannski, ég veit ekki, en það er að tala það að lífið í sjálfu sé aðeins er að þeim díl og það getur þetta ekki helviti langa tíma, sko. Hann er örugglega að telja krónur í bauknum, sko.
Já, já.
En svo náttúrulega Bergvin, hann er farin til Ajax.
Stephen Bergvin og seldu til Ajax. En það sem að það er tvennt í þessu.
Já.
Mér finnst sko Bissouma að vera pottet og top 5 eða 6 einna af bestu félagsskiptum, sterkustu kaupin núna sem liðið hefur gert. Bissouma gæti verið bara þannig, hann er bara það mikið svona hérna sko bossar miðjuna í svona leikjum með, eins og hann gerði með Brighton.
Já, já.
Þú veist, gríðarlega öflugur leikmaður.
Hann er öflugur.
Já, gríðarlega öflugur leikmaður og vonandi bara ykkar vegna, Tottenham vegna, að þá er hann eftir að koma með þetta impact inn í Tottenham liðið og að Tottenham miðjan verði bara alveg hrikalega massíf.
Já.
Þannig að, en, og svo aftur á móti, þú veist, en 60 miljónir punda fyrir
Richarlison.
Richarlison er,
þú tekir hefinn,
svolítið mikill peningur,
þessum
er fyrir hann, en er þetta þínu peningar, hérna? Nei.
ekki
vegna. Nei. Þannig að það er gott að fá hann náttúrulega fyrir hópinn.
Ekki að það er náttúrulega, ég er svolítið hrifin af samt þegar menn lið eru með svona shit á sér í liðinu.
Já.
Og Tottenham var náttúrulega var með Lamela.
Þannig
að ég var svona, ég er alltaf hrifin að þeirra liðin fara og sækja svona kalla sem eru óþolandi.
Já.
Eins og í ákveðnum leikjum þarf það að vera með óþolandi týpur.
Já.
Það er mín skoðun.
Já.
West Ham, þeir eru með David Moyes náttúrulega í stjórnvölinn vignir.
Já.
Út hrifin á Moyes-aranum.
Já, hann er náttúrulega búin að vera að gera mjög góða hluti.
Sjöndasæti
ég er ekkit sérstaklega hrifin á honum svona passi.
Sjöndasæti
já, hann er búin að ná mjög góðum árangur þetta.
Er það ekki frábæra árangur?
Jú, bara mjög góður árangur. Þeir seti alltaf takmarki stefnun á Evrópu.
Já.
Og hérna, hann er líka bara að sýna það að David Moyes, hann er bara mjög góðu stjóri og sérstaklega með þessi lið eins og áður.
Já, áður sem hentar honum svo vel svona lið.
Já, þú manst það þegar hann var með Everton.
Já,
já,
þetta er bara, hann er flottur þarna, sko.
Já.
Þeir halda leikmaður sem að kom til þeirra núna sem að ég held að menna þetta aðeins að taka eftir.
Túnisin, varnamaður.
Nei,
nú.
Það er Flynn Downs.
Já.
Þetta er strákur sem að var hjá Ipswich.
Já.
Og ég, svona, ástæðan verið ég sá hann okkur sinnum var að ég sá nokkra leiki með Ipswich í League One.
Hvað stöðspilar hann?
Hann er midfieldir.
Já.
Og bara miðmar.
Já.
Og hann er sko, hann er magnað, sko.
Okay.
Hann er 23 ára gamalt guður, sko. Og hann er, ég held að hann getur í byrjunarliðsmaður.
Já.
Hjá þeim.
Já.
Hann getur alveg farið í byrjunarlið.
Já. Túnisin sem þið fengu í vörnina.
Já.
Ég er spenntastu fyrir honum.
Og hann er náttúrulega, svo annað í þessu, Downs náttúrulega annars ég tók eftir, sko, þegar ég var að skoða þetta um daginn, að hann er vestam maður.
Já, ok.
Hann sést heldur með vestam. En já, svo fengur hérna Alphonse Areola frá Paris Saint-Germain.
Já.
og Neif Aguert frá Renn.
Já.
Þú trefur nú honum.
Já, Neif Aguert, þetta Túnisi.
Já.
Já, hann bara, ég mjög spenntur að sjá hvernig hann mun plumma sig í ensku deildinni.
Já.
Þetta rosalegt stökk náttúrulega.
Og Patrick Kelly frá Kolarinn í Norður Írlandi, Ryan Fredericks fer til Bournemouth.
Þeir halda Jarrod Bowen.
Já.
Það
náttúrulega stór kost. Hann ég held að menn átti sig á því hvað hann góður.
Ég, þetta bara skemmtilegt lið. Þeir mér, þú veist.
Nei, bara Bowen gegn. Hann
frábær leikmaður.
Top 4 leikmaður sko.
Hann var top 5 leikmaður núna á síðast tímabili.
Já. En svo Wolves. Bruno Lage. Já, Bruno Lage. Hann náttúrulega bara hann hvað á sínu öðru ári. Já.
Hann lasinn að kaupin Portugala.
Já.
Nei,
það spola stoppa það.
Nei, já.
Er var náttúrulega konir bara með eitthvað 40 Portugala þarna sko. Já. Er búin að fá Nathan Collins frá Burnley.
Já, það var klókt.
Já, ég held að
kaupa hann.
Ég held að.
Hann spilaði rosa vel, kláraði tímabili virkilega vel.
En veistu hver kominn aftur? Sem ég svona hann Adam Traore.
Er Adam að Traore kom?
Já, ég meina þú veist, hann bara kominn aftur úr láni frá Barcelona.
Já.
Adama.
Já.
Adama Traore.
Já. Ég meina
en hann
fengur fyrir Úlan
er það
þarf að laga þess endproduktið
þarf að laga bara endproduktið
hann
er náttúrulega lyfta minna og æfa sig meira í fótbolta
gaman að sjá hann náttúrulega reikspóla og stinga þessa menn af kjötað á gjörsanlega
en það hans ekkert að gera hjá Wolves annað en við förum aðeins í loka en síðast ekki sístu svo við kallum það og það Arsenal vignir förum að stutt ja. Arteta, búin að vera þarna í þetta þriðja tímabilið hans hann kemur í desember 2019 eða maður rétt endur í 15. seti fyrra
já.
Eins og fræktir orðið
já, runnur svolítið á svellinu
já, já, vantaði svona
ákveðnar
núna það búin að missa Lacazette
já, Lacazette farinn
hver kemur í staðinn? Jesus
Gabriel Jesus
það var í frábær skipti
bara frábær nýja
já.
Og ég vil meina það sé bara besta nýja sem við fengið eftir Thierry Henry sko.
Já, þetta er sé geggjukaup.
Já, ég held að hann verði ég bara mjög bjartsýnn að hann verði líka á svipuðum stað í markaskorun og Darwin Núñez og Erling Haaland í deildinni.
Ég sé bara að allir hérna sem ég tala við í kringum mig það allir að hugsa að sama Jesus upp á topp í fantasy.
Gabriel Jesus.
Spila alla leiki.
Já, hann ódýr.
Ódýr.
Í fantasy leiknum, 8 miljónir
þetta. Já, já. Þetta gæti verið þetta var ekkert eitthvað secret of the trade, verðin sem það var allir með hann, en þetta gæti orðið helvíti öflugt.
Já.
Fyrir Arsenal að fá þennan mann.
Já, bara verður það. Hann,
já.
Hérna, en þeir, sko, það þarf meira til. Þegar við náttúrulega fengum líka Fabio Vieira.
Hvernig stundið verið það? Matt Turner kemur hann eitthvað varamarkur frá Bandaríkjunum sem að munur glada að spila nýtt. Fabio Vieira frá Porto
hann,
bara, þú ert meiri ég,
hann er skemmtilegu leikmaður
ég held að sé að fara að spila 12-15 leiki mestalagi og þá eru að tala 8-9 sem er varamaður
hann geti látið að sér kveða
já.
Og þessu tímabili hann er mjög flinkur fótboltamaður bara tæknilega góður góða sendinga getu og það sem ég sá á hann með Porto liðinu bara mjög skemmtilegu leikmaður
ok
allt þetta víst alveg gríðarlega hrifin á hann en við höfum eftir að fá að sjá það núna bara ég vetur hvort að hann standi undir nafni en við þurfum náttúrulega Hjálmar að vita það allir veist, og Arsenal menn við þurfum að fá þrjá í viðbútt og það kemur mér svo óvart að við séum núna að spá mjög alvarlega í Lucas Paqueta
það talaðum að Leon vill fá 68 miljónir punda fyrir hann
ég átta mig samt ekki alveg á því út af hverju við erum að spá svona mikið í Lucas Paqueta sem er attacking midfielder, playmaker
já.
Að því að við erum með Martin Ødegaard í þessari stuð normanninn við erum með hann
sko, er
við þurfum Tielemans það er leikmaður sem við þurfum en okkur erum við búin að vera að drotta við það ég veit, ég hef ekki hugmynd
en hvað segir sagan þar okkur erum ekki búin að
ég skil þetta bara ekki
nei,
ég skil þetta bara ekki
ég held að skrifstofan hjá Lester sé bara loku sko.
Já, en svo hef verið líka ég held að Arsenal bauð í Serge Milinkovic-Savic líka.
Já Þú ert reyndar,
já, ég er mjög hrifin á honum,
og þú ert einnig að fyrstu til að sjáta það ef ég tekið eftir sko.
já, hann er bara stórkostlegu leikmaður
er hann ekki allround midfielder
já, jú, og bara stórkostlegu leikmaður
svo náttúrulega Kyle Walker-Peters líka orðaði við ykkur
það væri frábær kaup að fá hann í backup fyrir Tomiyasu þannig að ég hægri bakvörin og hann myndi fá fullt að leikjum já, já. Ég get alveg lofa því, hann er góður bakvör og svo er náttúrulega Alex Grimaldo spánverinn frá Benfica hugsaði sem backup
já,
bara fyrir svona... Kieran Tierney
maður er ekkit eitthvað maður, já eins og ég segi, það er svona leikmaður sem maður þekkir ekki já. Og getur kannski ekki verið að öskra mikla spenna
já en nú segja menn að þetta sé bara að þetta hafi verið bara uppblási og það hafi verið þetta, hann hafi verið sett upp aður, Thomas Partey hann fór með Arsenal í æfingarferð í Bandaríkjana núna og þannig að það var engar ákærur á hann, þannig að það er gríðalegu fengur ef að hann reynist bara saklaus á öllum ásökunum þannig að þú veist, hann er bara það mikilvægur inn á miðsvæðinu fyrir Arsenal en við þurfum Júri Tílemans
Það er bara þessi verðið að þá
Já, og ég já. Skil bara ekki okkur við erum ekki löngu búin að kaupa hann
Sko, Lucas Paqueta
Já
Hann er einn á móti einum
mm.
Einn á móti einum Hans var leiðin til Newcastle
ég, Það er nefnilega það sem ég grunaði að
Eða skoðar
Newcastle, já
Þeir sem þú munum Sky
mm-hmm.
Og þeir eru með svona líkur að því hvert leikmenn er að fara Ég er svolítið gaman að því Ég fylg bara hverjum deginn að Sky bet og skiki mm-hmm. Og það er sko, erum svona transfer svona section yeah. Og það er sko ótrúlega magnað að það er eiginlega alltaf ef leikmaður á leiðin til Arsenal, þá er á leiðin til Newcastle líka Það er eiginlega bara alltaf nána sömu líkur einhvern veginn á því, sko
já.
Þeir eru bara berjastu sömu leikmann
Já, en svo eru launin heillaðna
Já, já
Hann náttúrulega fær rosalega launaðar
Jú.
Svo líka kemur hann og hittir aftur það verða bara fagnaða fundið þegar hann hittir Bruno Guimarães tveir brasilíski landsliðsmenn sem spiluðu sama með Lyon hversu auðvitað er þetta heillandi líka
já.
Og líka er náttúrulega fyrir utan það að fá kannski 250 pund á viku
sá sem er orðað núna í dag aftur móti þessu tölum orðu núna 14. júli er Sinchenko
já og Alexander Sinchenko
Sinchenko frá City hann já. Er sagði við 6 á móti 4 að sé á leiðin til Arsenal sem er nú bara ágætis líkur
já hann er náttúrulega
Hann getur verið backup sem þurfum við
mjög í Mjög góðu backup en sættir sinn Nei, Senko sig við að vera
backup, hjá sitt sko.
Vill hann ekki spila
ég,
meira
Þann vil ég spila meira sko.
Ég held að það en, sé sko, ekki að fara gerast sko.
Vignir við fyrir núna í heimavinuna og þú heldur betur já, út vel peppaði fyrir það og ég get sagt þér að ég sendi þetta í gær og ég var svona, ég var hugsað mikið þetta en ég ætla að byrja því á floppinu hver floppar Hvaða leikmaður verður floppið í vetur?
Raheem Sterling
Þetta er 14. júli Núna, 2022 Og þú segir Raheem Sterling
Já, ég segir Raheem Sterling
Þú fórst að hann segir þetta á þann Þú ert svona eitthvað Það er eitthvað í þér Er það gamla góða hérna Þriði að fjóriði stóri samningu sem mennir að gera Þá svona droppa þér Er það það sem í haustnum að þér?
Nei, ég held þetta virki ekki
Er að menn gera svona þessu stóru samninga Þá er eins og dofni, sko. Það gera aðra stóra samninga Þennan stóra sko
Jú, það getur verið sko. Það getur vel verið Ég held bara að þetta mun ekki ganga upp hjá honum Alla á þessu tímambili
okay.
Ég held að það verið floppið sko.
Floppið Raheem Sterling
Raheem the Dream
Raheem Sterling. The Dream Markaðistur Og hversu mörg
Já,
þú verður að fantasy spilar að hlusta sko.
Já,
við erum að tala um mann hérna Vignir Már Eiðsson, fólk veit það ekki sko, það var einn okkar,
já, ég held að vera með, fjórum mörkum meira heldur en hérna, Harry Kane
hver var það?
Já, fólk gæti kannski segið en það kannski hlær ekki eftir tímambilið Gabriel Jesus
Vignir, í alvöru talað þetta ég verð að býða smá núna sko.
Ég ætla að segja hann skori 27 mörk í dildinni
Vignir,
og Harry Kane verður næstu með 23 Darvin
Hvar verður Sala og hvar verður Holland og hvar verður Núnes
Já, þeir koma hann á eftir Þeir verða allir milli 20 og 23 mark Það segja Sala verður með Sala verður með 21
Við erum að missa sko
Darvin 22 og Erling Holland 23
Við erum að missa credibility þetta Ski, ég verð að mótmæla þessu vignir En þú ert bjarsýnt en aðlilega Arsenalmaður ekki fara að segja mér það Ekki fara að segja mér, ok Nei, Förum í topp 5 í deildinni Og byrjum á 5. sætinu
Topp 5 í deildinni?
Já, ég geti ekki að lægja út af þessu
Chelsea.
15. sæti Chelsea.
Já, ná ekki Champions League. Samt okay. með þessi rosa sæning.
Ja, þú vilt meina náttúrulega Raheem Sterling sé bara floppa.
Já, þetta vera mikla breytingar, veist, breytingar í hjartanu, veist, í vörninni hjá þeim og ég held að Sterling eftir að floppa. Og ég held að verið fyndast þetta, ég held bara að Arsenal og Tottenham bæti sig nefnilega vel.
Fjórðasettið.
Tottenham Hotspur.
Þetta er ekki
að Það er Champions League, ég meina sama sætu
er ekki, ég, þetta er að leiða einhverju agalöfu hérna, ok, fjórðasettið Tottenham. Þriðasettið mín.
Þriðasettið?
Já.
Tilbúin í það?
Já.
Arsenal.
Sko, ok, þú settur
Champions
allar ekki
já,
settur
Champions
allar
League.
Ekki fyrsta enn að seti
Champions League.
Þú heldur að fara í þriða?
Já.
Ok.
Það hefur Gabriel Jesus stór faktor.
Ok.
Markaðasti
leikmaður.
Já, markaðasti leikmaður deildarinnar.
Annað setið.
Liverpool.
Nú, það er svo leis.
Já.
Þú sér ekkert stoppa City.
Nei. Ég City með betra liðan Liverpool. Núna Sadio Mane farin til Þýskalandi Bayern.
Já.
En Darwin komin inn, það eru flottur, þeir verða hann að svipa í markaskorun, hann og Holland.
Já.
Og Sala líka, bara einhverju marki og eftir þeim. Þeir koma allir að borðinu hann, sko.
En ég meina, við erum að fara að vista þetta og við erum að fara að spila þetta sínu lok.
En þau verða í algjörun sérflokki, held ég.
Já,
held
hérna, aftur enn einu sinni.
Já, bara því miður fyrir alla aðra sem að halda ekki með þessum liðum. En þau eru bara gríðarlega vel mönnuð. En ég, mér finnst eins og ég segi, þannig ítrekkið það, Hjálmar, að mér finnst að
Ég skil samt ekki okkur Arsenal að þetta fara úr fimmta sæti í þriða sæti
þetta er bara tvö sæti hoppa upp
Já, þetta er samt alveg rosaleg stökki ennsku úrvalsdeildinni
Þetta er ekki það mikið ef að
liðið er að styrkja Og þeir eru allar búin að styrkja sig um einn mannurinn
Talaði við mig í næstu viku þegar Júri Tílemans og Serge Milinkovic-Savic eru báðið komnir
Hörðu, það voru sýtti meistarar
Já
Hver er falla?
Bottom 3, þetta er svolítið svona no-brainer fyrir mig, ég held að Fulham sé rosa mikið championship klúbur ég held að Marco Silva frábæð þjálfari ég held að dugi ekki til ég held að það sem fer upp kemur oftast aftur niður þannig að Fulham
okay,
er það er sagan og Bournemouth eru líka
Fulham á botninum, ja. Bournemouth er næst næsta
nei, Bournemouth verður í næsta
Bournemouth er næsta
Já, Fulham verður í 19.
Já, 18.
Átjönda sætið, ég held að skýri skóa piltar Ég ætla bara að segja Þeir bjarga sig frá falli
Og verða lítsarinnir
Lítsarinnir fara niður
Já.
Ég held það
Já.
Ég held að Nottinga Forest verði svona
Það er rosa, þetta senda lítsarana Þann,
Verði spúsniklið
Búin að hlusta þáttir núna allan tíman Daði Guðbrands harðasti lítsarinn landsins
Og
við erum eiginlega hálparti búin að taka lítsa lífi bara,
Það er bara grá ský hérna yfir lít United Og að missa sína allra sterkustu pósta já, í Calvin Phillips og Rafinha og geta ekki replaysa þetta betur að því að þetta er svona unknowns
já.
Þetta er óskrifu blöð
já.
Sem að eru komin hann inn en það, ég samt mjög spenntur að sjá sinni stærra eitthvað er það ekki
já.
Kantarinn hérna hjá Feyenoord
en sko Vignir, ég baði líka að koma bestu kaupin nú 14. júli, já. So far já. Eru bestu kaupin
Hvað viltu, top 6?
Já, nú,
top 6, Shake Doucouré byrja frá Lance
Shake verðu ekki að setja Bissouma
Jú, ég með hann hana Ves Bissouma, klárlega stórkostlega kaup
Væntalega Gabriel, við þurfum ekkert að ræða
Gabriel Jesus
Gabriel er hann líka
Já, Gabriel Jesus
Vandar eitt við bútt
Já, ég Hvernig var ég með hana?
Þetta lag var alveg farið með því
Já, þetta er gott lag
Þetta er gott lag En sko Ertu Já Við fórum yfir þetta aðan, náttúrulega vorum að fara yfir þetta Það er svo sem enginn hjá Aston Villa, enginn hjá Newcastle
Jú, var Diego Carlos Ég var með hann, jú Ég ert ekki að grínast eða Brassin sem Aston Villa fekk, Diego Carlos Kaupin frá Sevilla, hann verður klikkaður hann var hérna líka inn á top 6 hjá mér. Þannig að þetta eru er bara þetta... shake, 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 du kúru du, 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 du. Hann er hérna við erum Erling Haaland, Darwin Núñez
Vespusuma
sem verður bara geggjaður. Ég heldur einnig að hann ekki alveg jafn geggjaður eins og kannski þú vonast eftir Hjálmar.
Nei.
En hann er frábælegma Diego Carlos og last but not the least Gabriel Jesus markaðasti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar
þessi Carlos
22-23
þetta er náttúrulega svo náttúrulega fullt af fólki sem veit ekki þetta er miðvörður
já mjög sterkur
þeir þurftu að stoppa aðeins í göttin þannig voru er mingsarinn að fara út í liðinu
já voru svolítið mistækir hérna boltarnir hérna þetta er núna ekki slakir hafsendar samt
nei
það er hún mings og
Tyron
í konsa
Tyron hefur þetta switch off button samt.
Já
hann stundum bara hann bara slekkur á hún
já Steven Gerrard líka sá það
jú.
Og allt síðasta tímabil
og það eru bara púss líka sko hann eru eiginlega verið svolítið örugum í stöðuna sína
já bara Diego Carlos er bara monster hafsend bara ofbúsla upplugur hafsend en ég ætla nú að fá að hendi inn einu hérna
já.
Það er náttúrulega bara óskikið á mér og öllum assenlega stuðningsmönnum
já. Já.
Að það er eitt leikmaður sem að má við skulum hafa augun á
okay.
Og bara aðrir stuðningsmönn enskara knassbyndu ef að maður að nafni William Saliba fær sjensinn í hjartanu í vörninni á Arsenal við hliðin á Gabriel eða Allt þetta ætlar að gefa hún tækifæri, ég er búin að vera á láni í 2 ári í Frakklandi, ég er búin að tala þetta lengi Hjálmar, talaði vel þetta síðasta tíma.
Saliba náttúrulega er bara hann er...
Arsenal leikmaður
hann er geggjaða miður, sko. það er ekki eitthvað...
Já, að valin besti ungi leikmaðurinn í Frakklandi á síðasta tímabili nýju sinnum í liði vikunar
hann er,
hjá Marseille
sko.
Það er búin að brjóta sér leið inn í franska landsliðið þriggja hafsenda kerfi hjá Didi de Jams
Vignir, við erum að renna á klukkutíman hérna við erum búin að spjallu mennskaboltan og fara að sé við transferin
shake, 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 Saliba shake, shake, Saliba
þið geta að fengið þetta lag að lána ennsku stundin Vignir, við erum búin að fara yfir þetta svona mennskaboltan við erum að taka þetta aftur og þetta byrjar aftur í ágúst öllu líkitum, það er verið að bíða okkur það Þannig að hvað getur maður sagt spennið eyrun
shake, shake, shake overdeildin shake, da, da, da
Takk fyrir okkur
Takk